Ο γεννημένος το 1928 Κλάους φον Ντονάνι ήταν ένα από τα ηγετικά μέλη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας. Τον αδελφό του τον γνωρίζουν οι μουσικόφιλοι, ο μαέστρος Κρίστοφ φον Ντονάνι, επί πολλά χρόνια διευθυντής της ορχήστρας του Κλίβελαντ. Ο πατέρας τους, ο Χάνς Ντονάνι, ήταν ένας αγωνιστής, ένα δραστήριο μέλος αντιναζιστικής οργάνωσης στη Γερμανία. Κατηγορήθηκε ότι σχετιζόταν με την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1944 στο καταφύγιο του Χίτλερ, στη Φωλιά του Λύκου, στην Πολωνία. Συνελήφθη και εκτελέστηκε από τα SS το 1945. Ο πατέρας του Χάνς ήταν ο συνθέτης Έρνου Ντοχνάνι ή Έρνστ φον Ντόνανι, όπως υπέγραφε τα περισσότερα έργα του με τη γερμανική εκδοχή του ονόματός του. Ο λόγος που ανέφερα την ιστορία με τους απογόνους του και ειδικά τον αντιναζιστικό αγώνα του γιού του είναι γιατί ο συνθέτης κατηγορήθηκε ότι συνεργάστηκε με τους Ναζί. Μια φήμη που ήταν ευρέως διαδεδομένη στην πατρίδα του την Ουγγαρία. Η τελευταία σύζυγός του έδωσε αγώνα για να αποδείξει ότι οι φήμες ήταν φρικτά ψέματα. Όπως και ο συμπατριώτης του, ο μαέστρος Πίτερ Χάλας, ο οποίος σε ένα άρθρο του με τίτλο «Διοκόμενη μουσική στην Ουγγαρία μεταξύ 1919 και 1945» παρουσίασε τον Ντοχνάνι ως θύμα του ναζισμού. Και επίσης ο Ούγγρος συγγραφέας James Grimes το 2001 στο βιβλίο του για τον Ντοχνάνι τον χαρακτηρίζει ως ένα ξεχωριστό ήρωα της αντίστασης του ολοκαυτώματος. Όσοι τον υπερασπίστηκαν παρουσίασαν στοιχεία από τα τέλη της δεκαετίας του 1930 και τις αρχές της δεκαετίας του 1940, όταν ο Ντοχνάνι χρησιμοποίησε τη σημαντική επιρροή του στην Ουγγαρία για να σώσει Εβραίους μουσικούς, κάποιους φυγαδεύοντάς τους. Οι φήμες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ήταν εγκληματίας πολέμου ήταν τόσο διαδεδομένες που ακόμη και σήμερα, περισσότερα από 60 χρόνια μετά το θάνατό του, πολλοί μουσικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Ντοχνάνι ήταν Ναζί. Το βασικό στοιχείο όσων τον κατηγορούσαν ήταν ότι το Νοέμβριο του 1944 πήγε στην Αυστρία. Στη συνέχεια όμως πήγε στην Αμερική και πριν τον δεχτούν οι Αμερικάνοι στη Φλόριντα εξέτασαν ενδελεχώς τις φήμες και κατέληξαν ότι ήταν ανυπόστατες. Στην πατρίδα του, την Ουγγαρία, μετά τον πόλεμο απαγορεύτηκε η μουσική του. Το 1945 ο διάσημος συνθέτης Ζόλταν Κοντάι με μια ομάδα μουσικών από την Ακαδημία Μουσικής Φραντς Λιστ έπεισαν τον Ούγγρο Υπουργό Δικαιοσύνης να αφαιρέσει το όνομα του Ντοχνάνι από μια ανεπίσημη λίστα εγκληματιών πολέμου. Ο λαός λέει ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Απ' την άλλη, αν σου κολλήσει ρετσινιά, δεν σε ξεπλένει ολόκληρο ποτάμι. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 21ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά εντελώς άγνωστα, το κονσέρτο αριθμός 1 του Έρνου Ντοχνάνι. Χρησιμοποιώ την ουγγρική εκδοχή του ονόματός του, γιατί το έργο το έγραψε νεότατος όταν ακόμα ήταν στην Ουγγαρία, σε ηλικία 20 ετών. Ένα έργο του ύστερου ρομαντισμού, γραμμένο το 1897-98, που θυμίζει τον τρόπο γραφής του Μπραμς. Το κονσέρτο ακολουθεί την παραδοσιακή δομή των τριών μερών, γρήγορο, αργό, γρήγορο. Ωστόσο, στην αρχή του πρώτου μέρους, ως εισαγωγή, υπάρχει ένα αντάτζιο μαεστόζο, το οποίο το κύριο θέμα εμφανίζεται ως πρώτο θέμα στον κορμό αυτού του μέρους, το αλέγκρο. Κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 1, στη Μιελάσσονα του Έρνου Ντοχνάνι. Από ηχογράφηση που έγινε το 1993 στη Γλασκόβη. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο με σολίστ τον Μάρτιν Ρόσκο. Μέρος πρώτον, αντάτζιο μαεστόζο, αλέγκρο, αντάτζιο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Μύη Λάσσονα του Έρνου Ντοχνάνη, από ηχογράφηση που έγινε το 1993 στη Γλασκόβη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο και σολίστα τον Μάρτιν Ρόσκο. Το δεύτερο μέρος είναι στη Λαϊ Λάσσονα. Το μέρος αυτό ξεκινά με τα κόρνα να παρουσιάζουν τη μελωδία και τα έγχορδα να συνοδεύουν παίζοντας πιτσικάτο. Η μελωδία αυτή έχει τη βάση της στην εισαγωγή του πρώτου μέρους, το Adagio Maestoso, με μια τεχνική που ανάγεται στο μπαρόκ, γνωστή κυρίως από τα έργα του Μπαχ, η Λαϊ Λάσσονα θα μεταλλαχθεί σε Λα Μίζωνα. Μέρος δεύτερο, Andante.
Thank you.
Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάντε, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Μία Λάσσονα του Έρνου Ντοχράνη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο και σολίστ τον Μάρτιν Ρόσκο. Το τρίτο μέρος, Βιβάτσε, είναι γραμμένο στα 3/4 και στη Μία Λάσσονα. Εδώ επανέρχεται στο δραματικό τέλος το εναρκτήριο θέμα του έργου από το Αντάτζιο Μαεστόζο που σας έλεγα, το οποίο λειτουργεί ως συγκολητικό υλικό σε ολόκληρο το έργο. Ο ρυθμός θα αλλάξει αρκετές φορές από τα 3/4 στα 4/4, στα ξέφρενα 6/8 για να καταλήξει στο πρέστο με ρυθμό 2/4 που θα οδηγήσει στο θριαμβευτικό φινάλε. Όχι στη Μία Λάσσονα, αλλά στη Μιμίσονα. Βιβάτσε, καντέντσα κον όρκεστρα, Βιβάτσε. Τελευταίο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Μία Λάσσονα του Έρνου Ντοχνάνη. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 21ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Μη Ελάσσονα του Έρνον Ντοχνάνη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο και σολίστ τον Μάρτιν Ρόσκο. Ένα νεανικό έργο του συνθέτη, το οποίο έγραψε το 1897-98 όταν ήταν 20 χρόνων. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Με τον Έρνον Ντοχνάνη δεν τελειώσαμε. Το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο θα είναι στο κέντρο της επόμενης εκπομπής αυτής της σειράς. Ως το τέλος, μέρος από το πιο γνωστό ίσως έργο του Ντοχνάνη. Ένα έργο για πιάνο και ορχήστρα, που δεν είναι όμως κονσέρτο. Όσοι έχουν χιούμορ θα χαρούν, οι υπόλοιποι θα ενοχληθούν. Έτσι προλόγησε το έργο του παραλλαγές σε ένα παιδικό τραγούδι που έγραψε το 1914. Και δεν είναι ο πρώτος που εμπνεύστηκε από αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Μότσαρτ, ο Χάιντν, ο Σενσάνς, ο Λίστ, για να αναφέρω μόνο μερικούς από όσους έχουν χρησιμοποιήσει ποικιλοτρόπως αυτή τη μουσική που έγινε τραγούδι με γαλλικούς και αργότερα με αγγλικούς στίχους. Σύμφωνα με το Γάλλο ιστορικό Ανρί Ρενέ Μαρού, η μελωδία πρωτεμφανίστηκε σε ένα ποιμαντικό τραγούδι που οι ρίζες του χάνονται πριν το 1740. Με τις παραλλαγές του Ντοχνάνη σχολιάζει με χιούμορ διαφορετικά έργα ή διαφορετικά στυλ σύνθεσης. Από το δεύτερο μέρος της συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι ως τις εθέρειες αρμονίες του Ντεμπιουσί και το στυλ του Μπραμς. ένα μέρος από το έργο ως το τέλος της σημερινής εκπομπής. Από ηχογράφηση του 2022 με την Staatsphilharmonie Reinhard Pfalz, υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρινας και σολίστ στο πιάνο τη γεννημένη στη Μόσχα, Σόφια Γκουλμπαντάμοβα. Όσοι έχουν χιούμορ, θα χαρούν, οι υπόλοιποι θα ενοχληθούν. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το Τρίτο Πρόγραμμα. Γεια σας.